Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić.
Svet sa Sputnikom.
O prvom telefonskom razgovoru Putina i Trumpa, koji se već po nekima naziva istorijski, o tome koga početak dijaloga dve najmoćnije zemlje raduje, a koga ne i zašto, o nepredvidivosti budućih poteza 45. predsjednika i uticaj na globalna kretanja i odnose, u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor dr. Dušan Vasić sa Fakulteta za poslovne studije i pravo, Dušan Zupan, novinar i diplomata, Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske iz Vašingtona, a slušalci će imati prilike da čuju izveštaje iz Moskve i Berlina. Razgovor vodi Ljiljana Mentus.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan želim mojim gostima koji su u našem studiju. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Prvi telefonski razgovor Trumpa i Putina, dvojice najmoćnijih svetskih lidera, trajao je, kao što znamo, 45 minuta. Međutim, ne znamo detalje ovog razgovora, ali mnogi su ga već označili kao istorijskih 45 minuta. Koji po vama ovaj razgovor ima značaj, veliki? Da li se preteruje u takvim ocenama? Gospodine Zupan, šta vi mislite?
To je teško reći, ali svaki početak je težak, pa tako i ovde sve oči celog sveta su uprte u taj telefonski razgovor i šta su rekli Trump i Putin. I jeste to veoma važan sastanak, jeste ono što znamo, to je da je i na ljudskom nivou i na profesionalnom političkom nivou to bio prijatan, čini mi se, razgovor za obojicu sagovornika. Međutim, to je samo početak i ne bi trebalo izvlačiti velike zaključke za budućnost iz tog prvog razgovora. Ono što je interesantno, to je da su zapravo dobro počeli, ali kako će nastaviti, to ne zavisi, čini mi se, samo od njih, nego zavisi i od okruženja u obe zemlje, a i od nekih trećih faktora koji su, čini mi se, vrlo prisutni, a koji ovom prilikom nisu bili pomenuti.
Profesore Vasiću, šta vi mislite? Da li se precenjuje značaj ovog početka?
To izgleda dosta veliko i značajno, ako ni zbog čega drugog, ono zbog vrlo oskudne kooperacije i komunikacije između prethodne administracije i ove sadašnje. Prosto je nevjerojatno koliko je Obama, koji se kleo u svoju spremnost da resetuje odnose sa Rusijom, baš je taj izraz koristio, koliko je on ignorisao, zapostavio Rusiju, da čak i posljednjih dana svog mandata povukao nekoliko vrlo ružnih provokativnih poteza, od izbacivanja grupe diplomata do pooštravanja sankcija. Prosto je turio prst u oko ne samo Putin, nego na neki način stavio je i kamen oko vrata Trumpu, ali mislim da su se dvojica lidera dogovorili ono što je najvažnije, da će koncentrisati svoju saradnju na onom gde imaju najviši interes, a to je na prvom mestu, da kažem, borba protiv islamske države i borba protiv svakog oblika terorizma. Ono što ja vidim iz američke štampe, najavu, to je da će se dvojica lidera sigurno sresti pre jula meseca, tada će se održati summit grupe G20 početkom jula i oni su najavili da se vrlo brzo sretnu čim njihove stručne ekipe definišu pojase i oblasti saradnje za koje bismo do duše već sada mogli da naznačimo kada će i u kojoj meri biti na dnevnom redu.
Sa nama je i gospodin Obrad Kesić. Da li se čujemo, gospodine Kesiću?
Ja čujem vas.
Istina je da veliki deo sveta sa nestrpljenjem, čini mi se i sa ogromnim očekivanjima, polaže nade u poboljšanje odnosa između Amerike i Rusije, koji su, evo, kao što je profesor Vasić već konstatovao, jako degradirani tokom Obaminog mandata. Da li je to ipak početak nove ere u odnosima, početak nove epohe u svetu, tračak nade za čovečanstvo? I da li je zbog toga opravdano na taj razgovor nazivati kao razgovor istorijskih 45 minuta?
Pa prvo, to ćemo tek da vidimo. Ovo je dobar početak. Ako to stavimo u kontekst najave nove administracije i samog novog predsjednika, vidimo da tu postoji jedan pogled na svet koji je potpuno drugačiji od onog pogleda koji je bio, da kažemo, od hladnog rata, završetka drugog svjetskog rata, pa do danas. Imamo novi pristup. Ovdje u Americi se dešava nešto što jednostavno moramo opisati kao revoluciju. Iako je došlo preko izbora, sve što se dešava, što pratimo u zadnjih 7 dana, znači od kako je novi predsjednik preuzeo vlast i njegova administracija, vidimo da nije samo spoljna politika u pitanju. Tu su nagli potezi koji se odnose i na unutrašnju politiku. Ako pogledamo pitanje institucija, državnih institucija, mi vidimo da je to radikalni rez ljudi, kadrova, i za sad još nema neke nove, da kažemo, administracije koja je preuzela svih ovih institucija, jer predsjednik i njegova ekipa oko njega su sa pravom vidjeli te institucije kao opoziciju u velikoj meri. Zašto? Zato što ideološki te institucije su se punili, kad je u pitanju spoljna politika, na temelj hladnog rata, jednog pogleda na svijet koji je pokazao ne samo da nije bio tačan, nego je bio destruktivan prema američkim interesima i prema stabilnosti kroz ceo svijet. Tako da on je potpuno u pravu što je preuzeo ovaj pristup i gdje treba nove ljude postaviti na mjesta koji će da odrede pravac državnim institucijama, gdje su potpuno u skladu sa njegovom novom politikom. Ali to je borba, to je borba koja će da traje. Kao što znate, svaka revolucija se sprovede ne samo u jedno delo, nego se sprovodi kroz mnogih borbi za vlast. Znači, u svakoj instituciji to mora da se desi u Sjedinjene Američke Države i, što je najbitnije, mora da se desi u glavama ljudima. Jer oni su živjeli pod ideologijom koja je govorila da je sve crno-belo. Mi smo dobri, svi drugi su loši, a uz to najveće pretnje su one koji su definisali za vrijeme hladnog rata. Tako da on ima potpuno drugi pristup, drugi prioritet i drugi pogled na svijet.
A da li vi mislite da je činjenica da se u Trumpovog mandata očekuju velike promjene, da su ta očekivanja realna, jer upravo nas podsjećaju da je tako najavljivan i Obama kad je dolazio na vlast, da će svet promeniti, da će izgledati lepše, bolje mjesto za život. Kako
da,
vi to komentarišete?
Pa je ovako, jednostavno, Obama čak nije samo najavljivao, nego je odmah dobio Nobelovu nagradu za mir. Tako da su ljudi vjerovali, već u suštini onda pokrene veliku smenu, veliki pokret neki koji je njega podržao u Americi, koji mu dala snaga da će to da pretvori u značajne reforme institucije i rasturanje establishmenta političkog. Nažalost, kad je on preuzeo vlast, vrlo brzo je politički establishment, prvo u njegovoj stranci, ali onda i šire što se tiče spoljne politike, potpuno infiltrirali njegovu administraciju i preuzeli i usmjerili njegovu politiku u pravac koji već postoji više decenija ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako možemo da govorimo o tome da je on izdao ono što je obećavao i da nikad nije bio stvarno neki outsider ili neki reformista što se tiče političkog establishmenta i što se tiče administracije. A ovo sada je nešto potpuno novo. I to se vidi svaki dan. Kažem i ponavljam, ako pogledate šta se dešava u državnim institucijama, ako pogledate šta se dešava sa naglom promjenom stavova da kažem, uredbe koje se donose, onda vidimo da je tu jedna odlučnost koja je prvo i prvenstveno usmerena prema onim ljudima, građanima koji su glasali za njih. I jednostavno, ova administracija, zato što je predsjednik Trump osoba koja nije iz političkog establishmenta, ne duguje ništa političkom establishmentu, niti establishmentu u njegovoj stranci, republikanskoj, niti generalno establishmentu. I zbog toga vidite tako žestoke udarce na njega.
Međutim, ono što je također zanimljivo, razgovor Trumpa i Putina, uopšte približavanje odnosa dve zemlje u jednom delu javnosti izaziva neviđena negativna reagovanja. Meni se čini čak da su ta negativna reagovanja veća nego kada čujemo vest da se gomila smrtonosno oružje ili da su neke vojne intervencije u pitanju. O čemu se radi? Otkud toliki strah kod jednog dela javnosti? Evo, pitam sve moje sagovornike, naravno. Volio bih da čujem. Kako vi tumačite? Profesor Vasiću.
Zahvaljujem. Izvinite, kolega. Evo, da ja uzem malo reč. Da vam kažem, kolega Kesić je jako lepo ukazao da je u stvari sam predsjednik Obama bio produkt jednog sistema koji je njega kao ličnost koja nema ni veliko političko iskustvo ni veliki utjecaj u okviru stranke proizveo u predsjednika i on je to morao, tako da kažem, vratiti tom establishmentu. Trump je upravo negacija establishmenta, jedna njegova, da kažem, dodina tačka sa establishmentom je taj što ima ovaj svoju imperiju, svoju zgradu imperijalnu preko puta Ujedinjenih nacija, pa kad ih pogledate uporedo, nekako imate utisak da se radi o istoj veličini, evo malo da se našali, ali gledajte, on je prvo, Trump je prvo naišao na protivnike u sopstvenoj republikanskoj stranci, što i ne čudi, jer su ta dvojica senatora koji su glasili upravo bili kandidati za lidera na izborima, pa su izgubili od Trumpa, ali zato su oni sad najglasniji kada kritikuju njegovu nove mere prema imigrantima. Međutim, da objasnim pozadinu, upravo je Bušova vlada još 2006. godina donela zakon, a, na primjer, senator McCain je insistirao da se odmah sagradi granica prema Meksiku. Dakle, sagrađena je jedna granica u dužini kao od Beograda do Zagreba. A ovo sada što je Trump obelodanio, ta će granica biti kao od Beograda do Stokholma i još 100 km. Otprilike te dužine i te veličine će se podići zid. Isto tako, odnos prema imigrantima koji nose rizik terorizma. Gledajte, Bush šta je uradio? On je proglasio sveti rat protiv terorizma i uvukao je državu u pet ratova. Trump nije uradio to. On je donio uredbu kojim je ograničio, vidite, on je zabranio ulazak predstavnicima, imigrantima iz 7 zemalja, ali 40 zemalja u svetu postoji koji su muslimanske. Dakle, nije ali, to udar na muslimanske.
Da, ali ja vas pitam, profesore, zašto plaši ta činjenica deo javnosti? Ne govorimo sada o političkim protivnicima Trumpa. Šta ih plaši u tome što se dva predsjednika sastaju, počinju komunikaciju i uspostavljaju normalne odnose, recimo?
Pa, gledajte, Amerika ima jednu strategiju koja, kao što je kolega Kečić rekao, već jedno 30 godina od završetka hladnog rata funkcioniše, a to je ta strategija dominacije, dakle osvajanja sveta i svetske hegemonije pod izgovorom da se radi o izuzetnosti američke nacije koja je pozvana da predvodi svet od Boga, pa preko oružja je to dato da može sama to da radi i ona to tako misli i tumači. Na talasu toga ceo establishment američki koji,
a običan svet,
da kažem, je imao velike beneficije. Amerika je vladala svetom kao neka velike kolonije imperije i iz njega je vukla najvitalnije ono što je toj zemlji trebalo. Kazat ću vam, kad kažete običan svet, da industrijska proizvodnja u bruto nacionalnom proizvodu Sjedinjenih Američkih Država učestvuje samo sa 17%. Znate, u jednoj Češkoj učestvuje sa 57%, u Nemačkoj isto tako preko 50%. E, dakle, običan svet osim ako se ne bavi finansijskim kapitalom, ima vrlo male mogućnosti da opipljivo vidi rezultate tog razvoja osim kroz transakcije. I običan svet sad dobija šansu.
Ali se plaši, jedan deo običnog sveta pa, također se plaši.
Ako ja mogu da se dovežem na to, da morate da razumete, vi govorite o javnost. U javnost prvo i prvenstveno je pod udaru medija, pogotovo medije koji su bili protiv Trumpa od samog početka, CNN na primjer, vodeće kuće, ove mainstream kuće koje su pod utjecajem političkog establishmenta, financijskog establishmenta i koji vide u novog predsjednika potpuno protivnika, neprijatelja i koji od njega prave babarogu i pokušavaju da plaše građane. Sad naravno, oni građani koji su podržavali Hillary Clinton i koji su prihvatili tu sliku Trumpa, oni se mobilišu. Svaki put kad bude bilo koji potez donešena, odluka donešena od strane novog predsjednika, oni njih mobilišu preko medija, preko političke stranke, demokratske stranke, preko nevladinog sektora koji u velikoj meri se financira, na primjer, od strane George Soroša i njemu slično ljudi. Tako da tu postoji jedna sprega između medija, između nevladinog sektora koji je pod utjecajem baš političkog establishmenta koji je definisao svet u zadnjih dve decenije i koji su hteli da nametnu i ako treba preko sile njihovo viđenje kako treba sveta izgleda. I sad dolazi jedan čovjek koji potpuno je prijetnja za sve to što su oni radili i to se pokazuje na delu. Znači ovo što on radi zadnjih 7 dana udara direktno u čelo političkog establishmenta, medija i deo nevladinog sektora koji pod financijskom kontrolom par bogatih ljudi. Znači, kad vi govorite o javnost, morate da imate u vidu da to nije tačno više što se tiče Amerike, da je šira javnost protiv Trumpa. Njegovi glasači i dalje ga podržavaju. I većina Amerikanaca, kroz ankete se pokazuju, su za poboljšanje odnosa između Amerike i Rusije. I to je neki veliki uspeh. On je uspeo kroz to što nije obratio pažnju na sve kritičare, da razbije onu percepciju straha od Rusije. To je velika stvar. Sad ćemo vidjeti da li će da uspe i da usmeri državnu administraciju, institucije u pravac koji bi podržavao njegovu novu politiku.
A kako vi, gospodine Zupan, to tumačite? Jedan deo javnosti koji ga i...
Pa ja bih se složio sa gospodinom Kesićem da je u pitanju revolucija. Samo ja bih rekao da se radi o iznenadnoj revoluciji, revoluciji preko noći. Niko nije bio spreman na tu revoluciju. Naročito nisu bili spremni oni koji su izgubili. Znate. I ono, ja pratim Ameriku, recimo, i američku politiku od Reagana, predsjednika Reagana na ovam. I ja za to vreme, a i ono što sam čitao, ja nisam video takve negativne reakcije na politiku bilo kojeg predsjednika kao što je sada kada je u pitanju predsjednik Trump. Zašto je to tako? Jednostavno, ili Amerika u nekoj teškoj situaciji za koju mi još ne znamo i za koju ćemo tek kasnije saznati šta je i ekonomskoj i nekoj drugoj, ili je u pitanju neki veliki nesporazum između velikih tih škola mišljenja, ideoloških blokova u samoj Americi i jednostavno tu je zaboravljen i politički fair play, tu je zaboravljeno i prvih 100 dana vlade i tako dalje. Ja lično mislim da zapravo nisu u pitanju, jeste unutrašnja ekonomija Amerike zahteva poboljšanje, nema sumnje u to. Međutim, zahteva poboljšanje i odnosi zahtevaju sa Rusijom. Međutim, ima i treća stvar o kojoj ja ne mogu da se oslobodim sumnji, a to je Kina. Vi vidite, mi sad govorimo što je normalno da je predsjednik Trump razgovarao sa predsjednikom Putinom, da je sve proteklo kako treba. Sad treba očekivati da se javi Trump ili za razgovor sa kineskim predsjednikom. Da li će do toga doći? Da li neće? jednostavno to su neke stvari, možda je Amerika prisiljena da paktira sa Rusijom da bi je nekako odvojila od Kine. Mi smo videli da je u Obaminoj vladavini došlo do toga da je zapravo Rusija kroz recimo razne akcije u Evropi, uključujući tu Južni tok, da je zapravo Amerika gurnula Rusiju na neki način prema Kini. Sad je pitanje da li je to bilo opravdano, da li je to bilo promišljeno i tako dalje.
Ako možemo da se složimo da je američko društvo u ovom trenutku hiperpolarizovano, da li imate utisak da se to preliva i na ostali, govorim pre svega o evropskom svetu?
Nesumnjivo.
Da se ta polarizacija odnosi i na američku javnost i na evropsku javnost?
To se vidi po reagovanju Olanda, francuskog predsjednika, to na neki način tu su i Englezi i Nemci. Prema tome, ja mislim da su svi oni bili iznenađeni ovakvim raspletom događaja i sad još uvek šta će biti, koliko će Trump uspjeti u tom svom naumu, u toj svojoj politici, to zavisi i od unutrašnje scene američke, naravno, jer ovako je teško izdržati, teško je voditi permanentnu revoluciju. A opet neki rezultati moraju da se pokažu. Ja mislim da će prvo da se pokažu rezultati u odnosu na odnose sa Rusijom.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O prvom telefonskom razgovoru Putina i Trumpa, koji se već po mnogima naziva istorijskim, o tome koga početak dijaloga dve najmoćnije zemlje raduje, a koga ne i zašto, o nepredvidivosti budućih poteza 45. američkog predsjednika i uticaj na globalna kretanja i odnose, u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor dr. Dušan Vasić sa Fakulteta za poslovne studije i pravo, Dušan Zupan, novinar i diplomata, Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske iz Vašingtona.
Svet sa Sputnikom.
Šta Rusiju i Ameriku gura u zagrljaj, a šta ih razdvaja i stvara konflikte, pre svega? Šta mislite, profesore Vasić?
Pa, mislim da je najveći problem nastao upravo zbog strategije. Vi znate da svaki američki predsjednik kad dođe na vlast, prvo što uradi, donese novi program nacionalne strategije. I vi kad posmatrate u posljednjih 20 godina, a ja sam to pratio i čitao sve te nacionalne strategije, prosto je zaoštravana nacionalna strategija prema Rusiji. Čovjek da ne veruje, dobila je jedan prvo jezički izraz, za drugo i jedno vojno usmerenje koje je pomalo mirisalo na barut. Dakle, to je prosto nevratno da jedna sila ide u tom pravcu i zbog te hegemonističke politike ili te želje da ostane po znacima navoda vladar sveta, Amerika se objektivno morala sudariti sa svakom eventualno zemljom koja je mogla da je bude potencijalni takmac. Bilo da je to Rusija, Kina ili eventualno neka treća zemlja. I ako Trump to čini, a ja mislim da će on učiniti, on će početi da prilagođa spoljnu politiku promijenjenim unutrašnjim snagama u zemlji. Dakle, dolazi do, da kažem, unutrašnje revolucije, ali ono će se odraziti na spoljnu politiku. Da bi mogao normalno da nastavi reforme, a već je krenuo, vidite, u oblasti zdravstva, izmeniše neke bitne, da kažem, tačke iz programa koje je Obama na silu uveo i koje je odneo silne novce. Dakle, on će sada menjati i to u spoljnoj politici. Postoje otvorena pitanja i on će o njima razgovarati, ali on oko tih pitanja neće ratovati. Njemu ne treba da gubi energiju i snagu na nešto što nije realno. Objektivno, Rusija ne predstavlja takmaca Americi, niti je spremna na hegemonističku ulogu. Dakle, ona nema ambiciju ni da vlada svetom, nema ni kapacite da
ali
bude tako jako
svet. Kako to nisu prethodne administracije uočavale?
Ja sam sigurno da su oni i tekako uočavale. Ali njihov interes bio, znate, malo pre kolega Kesić rekao, kad vi zaplašite vaš narod, pa kažete, mi moramo ograničiti slobode, moramo kontrolisati sve medije, moramo vas snimati, slušati, jer moramo da vodimo rat protiv terorizma. Moramo intervenisati u državu za koju nismo sigurni da je došao odande Bin Laden, nismo ni sigurni da su predstavnici te države učestvovali u napadu na kule bliznakinje u Njujorku, dakle, ali moramo se zaštititi. I kad stvorite taj strah, onda na talosu tog straha, znate, normalno za tim ide i ekonomski interes, jer čim je strah veliki, mora se pravi oružje, mora se proizvode žice, ograde, bombe, rakete, plovila. To je strahovit biznis koji sam sebe gura, i taj neoliberalni koncept ili postliberalni koncept, kako da ga nazovem, koji živi i svoje vitalne sokove vuče iz takvog načina upravljanja svetom i pogled na svet, ne želi da ispusti taj slatki kolač iz svoje ruke, želi dalje da na njemu živi, jer on iz njega izvlači najveće koristi. Neobičan čovjek. Vi znate kakve finansijske krize pretrpjela Amerika, koliko je urušavanje tržišta nekretnina imalo katastrofalne posljedice, kako su mnoge velike kuće, firme propali itd. I Trump želi takvu Ameriku da vrati sebi i svojim brigama.
Hajde da na osnovu malo, vrlo malo i dosta šturih informacija koje su saopštene o 45-minutnom razgovoru Trumpa i Putina, molim vas da analizirate taj prvi kontakt. Šta nam on nagoveštava? Prvo, Putin i Trump su se dogovorili da sarađuju na jednakim osnovama, na osnovu saopštenja koje je najpre Kremlj izdao. Može li se sarađivati na jednakim osnovama ako sankcije stoje na snazi i dalje? Gospodine Kesiću, šta vi kažete?
Pa prvo da se vratim na neke stvari koje su rečene. Ja se izvinjavam i vašim gostima, vama i vašim slušalcima, a ja ću morati da idem jer ću mi početi sljedeći sastanak, ali samo par stvari. Prvo, ne znači da neće biti rata, ne znači da neće biti vojnih akcija koje će da se izvedu od strane ove administracije. Mi smo vidjeli već prvu akciju koja se desila i prve žrtve pod komandom novog predsjednika, i sad vrlo je bitno da imamo u vidu da sad u kontekstu novih odnosa između Rusije i Sjedinjene Američke Države prvo je prvenstveno se govori o ratovanju. Znači, prvi put se govori o strateškoj saradnji, vojnoj saradnji na terenu u Siriji protiv ovih radikalnih islamista. Znači, prvi korak jeste preko rata, i to će da bude vrlo značajan korak, zato što preko toga očekivaju da će da izgrade ne samo poverenje koji nije postojao do sad između dve zemalja, nego će također i da pokaže u javnosti da više Rusija nije neprijatelj, nego je saveznik. I to je mnogo bitno za ovu administraciju, da razbiju percepciju da je Rusija protivnik ili neprijatelj. Znači, možemo se uzdati eventualno da bude svet mirniji ako se ove dve sile, i još ako se uključi i Kina u te odnose, da će biti mirniji. Samo po definiciji da je ove tri zemlje su glavni koji prodaju oružje, koji naoružavaju pobunjenike, i uvijek jedni protiv drugog. Ali ako su dejstvuju zajedno, ako su na istu stranu, onda po definiciji to znači, trebalo bi da znači, da će biti manje prostora za ovakve igre na distanci kada su u pitanju neke zemlje kroz razne regije sveta. Druga stvar jeste da se shvati da je ovo istorijski moment koji menja svet. Šta god da se desi, da li Trump uspe, ne uspe, već se neke stvari menjaju. I to je mnogo bitno. Zato što ovdje u Americi već se razbijaju percepcije koje su građene zadnje više decenije. Prvo o Rusiji, drugo o svetu i ulogu Amerike u svetu. Ovo što predsjednik Trump definiše kao prvo Amerika, to je politika koju većina građana Amerike podržava. Ali to u zadnje vrijeme nije moglo da nađe podršku među establishmentu, zato što su oni kontrolisali svu vlast, kontrolisali su medije i političare koji su odlučivali na koji način treba to da se ispostavi u svijetu. Znači, to je vrlo bitno. Predsjednik Trump i ljudi oko njega imaju jasnu ideologiju. Ideologija prvo i prvenstveno američka ideologija. To jeste da je Amerika na prvo mjesto. I sve drugo je manje bitno. Ali isto tako, oni vide predsjednika Trumpa kao vodilac ili osobe političara koji prevodi jednu revoluciju ne samo u Americi, nego i u svetu. Ako pogledate na primjer njihov pogled na Europu, vi vidite da je to pogled koji govori o tome da je ta Europa liberalna propala, da se uništava i da nove snage moraju da dođu. A ko su te nove snage? To su pokreti slični onom pokretu koje je dovelo do uspeha i pobede predsjednika Trumpa. Znači, oni vide da on ima širu ulogu u svetu i oni će da učine sve što je moguće da podržavaju te snage kroz ceo sveta, pogotovo u Evropi, koji gledaju na svet kroz isti perspektivu kao i oni.
Dakle, to će biti prilično ujednačena borba sa jedne i druge strane, zar ne? Koliko će Trump biti samostalan u donošenju odluka?
On se već pokazao da je vrlo samostalan.
No, svaki američki predsjednik je samostalan u onoj meri u kojoj to ustav i zakon mu dopuštaju. Prema tome i on će... E sad, druga je stvar... da li će mu dozvoliti da bude potpuno samostalan i da li će praviti kompromise bolje ili gore sa snagama koje očigledno još nisu poražene u samoj Americi.
Oprostite, samo da zahvalim gospodinu Kesiću. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme za naše slušaoce i puno uspeha u radu.
Hvala vama i pozdrav.
Hvala lepo. Ja vas samo molim da komentarišete činjenicu da u ovom razgovoru nije bilo reči o sankcijama. Kažu da Trump kao poslovni čovjek i odličan trgovac, sankcije zapravo zadržava, da će ih zadržati kao neku vrstu pritisaka. Šta vi mislite, hoće li to biti veliki problem?
I da je trgovac i da nije trgovac, on ima tu polugu koju je nasledio od Obame i sigurno je da će, ukoliko mu bude potrebno, a bit će u daljim pregovorima, on će je koristiti. On je čak i napomenuo nešto u smislu da može da bude fleksibilniji oko Ukrajine ukoliko i da digne sankcije ukoliko Rusi određenu protivuslugu, recimo u smanjenju nuklearnog naoružanja daju, što ja mislim da je malo verovatno i da zapravo neće se ponoviti ona istorija sa Reaganom i Clintonom i Gorbačovom i Jelcinom, da oni ispregovaraju onako kako nije bilo baš najbolje za Rusiju tog vremena.
Teo sam samo da dodam nekoliko informacija da bismo bolje razumeli šta znače sankcije Amerike prema Rusiji. Naime, Amerika učestvuje u ruskom izvozu vrlo malo i u ruskom uvozu. I Rusija isto tako. Dakle, to je američki uvoz iz Rusije na nivou statističke greške. I obrnuto, ruski izvoz u Ameriku na nivou statističke greške, negde 1,2%. Ali što je još značajnije, i u ovom trenutku, uprkos svim sankcijama, Amerika 7 puta više uvozi robu iz Rusije nego što izvozi u Rusiju. Slično i sa Evropskom unijom. Ali, dakle, te sankcije, osim što su koncentrisane na najsavršeniju tehnologiju, ne pogađaju u toj meri, da kažem, Rusiju. Evo, videli ste čak da je američka vlada morala da donese za vreme Obame jednu određenu suspenziju sankcija da bi mogli ruski tehničari da oprave, pruže pomoć u operaciji američkih aviona koji su učestvovali u Siriji, jer bez toga nisu mogli da pruže tu pomoć. Sad ću vam reći jedan podatak. U Evropskoj uniji pre nekoliko dana, evo danas je 27. januara, Rusija je pokrenula spor protiv Evropske unije pred Svjetskom trgovinskom organizacijom zato što je uvela Evropska unija dumping poreze na određenu metalsku robu i industrijsku robu iz Rusije. I sada će po pravilima Svjetske organizacije otpočeti procedura u kojoj Rusija ima sve argumente da dobije takav jedan spor. Kažem, sve to uz činjenicu da u ovom trenutku Evropska unija, uprkos proširene sankcije protiv Rusije, daleko više uvozi robe iz Rusije nego što sama izvozi u Rusiju.
A iz ovog saopštenja se vidi da su se dogovarali i o uspostavljanju realne koordinacije, kako se to kaže, u borbi protiv Islamske države u Siriji. Kako vi komentarišete ocene da ako se Amerika i Rusija udruže, da bi islamska država nestala vrlo, vrlo brzo. I da li očekujete zbilja političku volju da se to isprovede?
Pa ja se nadam da je jasno izražena politička volja obe strane. Trump to nije nijednim svojim gestom dovodi u pitanje, a što se ruske strane tiče, mi vidimo na terenu koliko je ona uradila za Siriju. Prema tome, volja je tu. E sad, pitanje je da li će odmah i kako da budu i pritisnute prave poluge, znate, islamska država bez podrške logističke, finansijske, a onda ide i oružje, sve to Saudijske Arabije i zemalja zaliva, nekih zemalja zaliva, zapravo može propasti za mjesec dana, da kažemo. To nije problem. Znači, da, treba kao i kad se radi u vrtu, treba podseći korene i onda će stablo samo da padne.
Da, u tom smislu, da li ohrabruje, kako kažu, ultimatum koji je Trump dao Pentagonu da za 30 dana napravi vojni plan za pobedu u borbi protiv islamske države?
Pa, to lepo zvuči i odlično zvuči i plan će sigurno biti gotov. Ali da se on realizuje, teško je verovati da će to tako biti uspešno, iz kog razloga veliki broj zemalja na tom području sveta je razvaljen, bukvalno uništeni su sistemi, uništene su države. Postoje velike grupe koje se politički, verski, ekonomski, socijalno razlikuju i gde se samo oružje može ili steći neko bogatstvo ili očuvati neka pozicija, zauzeti teritorija. I da vam kažem, Amerika prodaje oružje u svetu tri puta više nego Rusija i Kina zajedno. Dakle, ogromne količine oružja su tamo date. Ogromni su ekonomski interesi. Pljačka je masovno raširena gotovo na cela ta dva kontinenta. Vidite to od granica Libije, dakle od Severne Afrike, to se preteže na Bliski istok i gotovo do Centralne Azije. Dakle, toliko je ova prethodna politika od Georgea Busha preko Obame posledica loše ostavila. Dakle, napravljen jedan mehanizam ošvercovanja nafte, ilegalno vađenje nafte, prodaje onog svega živog. Dakle, ta islamska država ima neki, da kažem, perpetuum mobile na osnovu koga funkcioniše uz podršku okruženja o kome govorim, koji ima svoje interese, prvo zbog Amerike, jer time što podržava ovu islamsku revoluciju, Saudijska Arabija vodi svoju politiku da bi Amerika stalno, da kažem, izlazila u susret i pokazivala naklonost i, da kažem, držala oči zatvorene pred onim što se dešava u toj zemlji. Kad bi se tako nešto dešavalo u jednoj Srbiji kao što se dešava u Saudijskoj Arabiji, ja mislim da bi nas ponovo bombardovali, ne čekajući ni dan. Dakle, to je ta politika dvostrukih aršina. Dobar neprijatelj je neki put bolji od loših prijatelja i to su prethodne američke administracije dokazivale.
Predlažem da čujemo izveštaj iz Moskve, Jovana Vukotić.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je telefonski razgovor predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa kao dobar i u političkom i u ljudskom smislu. Šef ruske diplomatije je dodao da je razgovor pokazao uzajamno poštovanje, težnju dva lidera da razgovaraju, pozivajući se bez pridika na nacionalne interese svojih zemalja. To što je do razgovora uopšte došlo već je pozitivan znak i daje nadu da će u skorijoj budućnosti doći do određenog poboljšanja odnosa, smatraju ruski analitičari. Mediji pišu i da se sada sa sigurnošću može govoriti i da oba predsjednika, odnosno njihove administracije, traže načine da organizuju i lični susret tokom kojeg bi se razgovaralo o brojnim okolnostima koje opterećuju odnose dve superdržave. Član Ruskog predsjedničkog saveta za međunarodne odnose i pitanja Ukrajine Bogdan Bespaljko kaže za Svet sa Sputnikom da je svakako vrlo prijatno to što je tokom razgovora Trump izrazio simpatije prema Rusiji. Bespaljko smatra da također uliva nade i to što je Trump poželao prosperitet ruskom narodu tokom ovog razgovora. Sa političke tačke gledišta, kaže naš sagovornik, to što je zvanični Kremlj nakon razgovora dva predsjednika povodom krize u Ukrajini izjavio da je dogovoreno da se uspostavi partnerska saradnja u vezi sa ovim i drugim pitanjima, više govori da je ova tema bila periferna i da su predsjednici više govorili o situaciji u Siriji i na Bliskom istoku.
Ukrajina je sad više kao izgovor za razgovor, odnosno kao vrsta izgovora za ukidanje sankcija Rusiji. Sa druge strane, sankcije je nemoguće odjednom i u potpunosti ukinuti. Zato novi američki predsjednik retko, odnosno gotovo uopšte ne pominje Ukrajinu. Predsjednici jesu razmotrili konflikt u Ukrajini i došli do zajedničkog zaključka da je taj sukob neophodno završiti i to tako što bi se stvorili uslovi za realizaciju mirovnog sporazuma. Na Trumpovom dnevnom redu Ukrajina je periferna tema.
Član predsjedničkog savjeta za međunarodne odnose i pitanja Ukrajine Bogdan Bespaljko smatra da Trumpa na prvom mestu sada interesuju odnosi sa Kinom i unutrašnja politika, kao i dešavanja na Bliskom istoku. Drugim rečima, novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država sada više interesuje mogućnost promjene zavisnosti američke ekonomije od nafte i naftne politike u celosti. Politikolog, ekspert za rusko-američke odnose Viktor Olević deli mišljenje našeg prethodnog sagovornika i smatra da će povodom Bliskog istoka Trump forsirati saradnju američkog vojnog resora sa ruskim specijalnim službama.
Prethodna administracija Baracka Obame namjerno je blokirala saradnju u tom aspektu. Šta više, Pentagon na čelu sa ministrom odbrane Ashtonom Carterom i američke specijalne službe su zaustavile saradnju sa Rusijom u borbi protiv međunarodnog terorizma i u borbi protiv islamskih terorističkih grupa u Siriji. Šta više, američki političari su namjeravali da koriste ove grupe, uključujući i Nusra Front, kako bi svrgnuli legitimnu vladu Sirije na čelu sa Bašarom Asadom. Nova administracija Donalda Trumpa jasno je stavila do znanja da ima namjeru da obnovi saradnju sa Rusijom u borbi protiv islamskih terorističkih grupa i pokreta na Bliskom istoku.
Pa ipak, dodaje Olević, to ne znači da će preko noći odnosi Moskve i Vašingtona postati ružičasti i da neće biti aspekata ovih odnosa gdje neće biti vrlo otvorenih nesuglasica. Odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kako kaže Viktor Olević, u suštini to su odnosi dve supersile, ali i dva geopolitička konkurenta. Stoga je pitanje, nastavlja Olević, da li se ovi odnosi mogu tako urediti da oni u buduće ne vode ka direktnoj vojnoj političkoj konfrontaciji, kao ni pogoršavanju odnosa u ključnim tačkama spoticanja, bilo da je to Sirija, Ukrajina ili neki drugi region sveta.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Šta su razgovarali predsjednik Rusije i Amerike u prvom telefonskom 45-minutnom kontaktu, govore profesor dr. Dušan Vasić sa Fakulteta za poslovne studije i pravo, Dušan Zupan, novinar i diplomata, Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske iz Vašingtona.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Trump je potpisao zabranu izdavanja vize izbjeglicama u naredna tri mjeseca državljanima šest pretežno muslimanskim življem nastanjenim stanovništvom, a Siricima je ulaz zabranjen do daljnjeg s namjerom da spreči terorizam. Kanadski premijer je nasuprot Trumpu rekao da će uvijek poželjeti dobrodošlicu onima koji beže od progona. S druge strane, Merkelova, koju je Trump, samo da vas podsjetim, oštro kritikovao zbog migrantske politike, kaže da ne postoje rješenja kako da Evropska unija ravnomernije rasporedi migrante. Izrael je za zidove, Tereza May nije izrazila najpre protivljenje ovom ukazu Trumpovom, pa je onda izrazila protivljenje sa njegovom politikom prema migrantima. Turci misle da se ništa ne može postići zidovima. Sve u svemu, šta vi mislite o ovom drastičnom zaokretu u politici prema migrantima? Da li je to samo vetar u leđa, kako neki kažu, i poklon ekstremistima?
Zavisi o kojim migrantima je reč, da li je o ovim migrantima koji beže iz ratom zahvaćenih područja ili u američkom slučaju
u
migrantima
uredba
ekonomskim koji ulaze sa juga u Sjedinjene Američke Države. Ako je reč o ovim migrantima koji beže iz ratom zahvaćenih područja i sa Bliskog istoka i tako dalje, to mora da prestane. To jednostavno nije rješenje da ih Evropa prihvati čak bi verovatno posle neke trijaže, posle nekog smirivanja situacije i sagledavanja verovatno i smirivanja situacije naravno u njihovim respektivnim zemljama, da bi moglo da dođe i do povratka nekih migranata. Nisu oni otišli jednom za uvek i niko više neće da se vrati. To je normalan put. Da li ćemo da prisustvujemo tome? Ja mislim da hoćemo, ukoliko se Amerika i Rusija dogovore da zajedno pobede Islamsku državu. Posle poraza Islamske države, malo po malo, znači ne odmah, ne preko noći, stvorit će se uslovi za normalan život u svim tim zemljama, pa i u Siriji. I onda će naravno se razmisliti o tome da li je ta migracija bila samo privremena ili je ona stalna, što ja sumnjam.
Da. A kako vi, profesor Vasić, gledate na ovaj ukaz?
Godišnje u Sjedinjene Američke Države uđe oko 350 miliona ljudi legalno. Oko 500.000 uđe ilegalno. Za sada najviše iz Latinske Amerike preko meksičke granice. Ja sam tamo bio na službi pa sam imao prilike da vidim kako to izbliza izgleda.
Ali, i da li će taj zid koji on namerava da gradi, da li će on, a bili ste tamo, kažete, da li će on biti efikasan u sprečavanju?
Ne, da će biti efikasan, kažem, ja sam bio tamo i vidio sam taj zid i vidio sam kako izgleda. On je, kažem, na relaciji negde 370 km gotovo kao razmak Beograd i Zagreba, ali ako je granica dugačka 3200 km, dakle, to je otprilike 10% tog zida. Nijedan zid ne može zaustaviti to iz nekoliko razloga, ali prvo da vam skrenem pažnju, ono što je predsjednik Trump sad uradio, on je privremeno na 3 mjeseca suspendovao izdavanje viza državljanima tih zemalja koje je naveo. Zatim, na 4 mjeseca suspendovao program useljenja imigranata. Naprimjer, prošle godine je Obamin režim, tako da kažem, dopustio da se 12.000 ljudi iz Sirije izbjeglica useli tamo, a ukupno negde 87.000 stranih imigranata da se useli Ameriku. Ono što je najveći problem za ceo američki kontinent je veliki talas imigracije iz Latinske Amerike koji dolazi zbog siromaštva i bede. Ali ono što je apsurd, da između država koje imaju sporazum o slobodnoj trgovini i čija trgovina, na primjer, Sjedinjene Američke Države sa 80% učestvuju u meksičkoj ukupnoj trgovini uvozu i izvozu. I apsurdno je da tu postoji tako veliki zid koji to sprečaje. I objektivno neće moći da se sagradi tako brzo. Znate koliko je to 3200 km sagradi?
Izrael kaže da može da se to uradi. Da, Izrael ima dobro iskustvo.
Ali ja sam vidio tamo kako to izgleda. Krajem prošle godine su Amerikanci otkrili jedan ogroman tunel koji je imao i kanale, imao je lift, imao je i hlađenje i tako dalje. Ali ono što je najinteresantnije, gledajte, od 11,5 miliona Meksikanaca koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama, 50% ilegalno boravi. Ali oni svi rade po kućama i za to oni koji ih drže kao jeftinu radnu snagu ne plaćaju ni dinara. Dakle, da ne postoji interes i potreba s druge strane, ne bi ni bio toliki priliv. Isto moram da kažem da nema tolika zarade na droge u Sjedinjenim Američkim Državama. Sigurno u toj meri ne bi bio izvoz te droge i kultivacija u rastanju droge u celu Latinskoj Americi. Jer, na primjer, cena grama kokaina u Kolumbiji i onog u Sjedinjenim Američkim Državama se razlikuje 100 puta. Dakle, od kolumbijskog seljaka do onog korisnika na američkom tržištu neko se ugradio toliko da zaradi 100%.
Očigledno mu se isplati. Ali ako govorimo o ovom ukazu koji se odnosi na 7 muslimanskih država, interesantno je da na listi zemlja, a naravno opravdanje je da se spreči terorizam, zar ne? Interesantno je da na listi zemalja nije Saudijska Arabija. Nije ni jedna zalivska zemlja u kojoj Amerikanci imaju baze. Nije, dakle, Kuvajt, Bahrein, Dubaji, Abu Dhabi. Pojedini analitičari ovaj potez tumače da se Amerika na taj način suprotstavlja svim onim zemljama koje su u stvari u Siriji bili na strani Rusije. Odnosno, da se zabrana odnosi na sve zemlje, ne odnosi na sve zemlje gde žive džihadisti. Kako vi to tumačite?
Dobro, opet se vraćamo na ono, to su ratom zahvaćena područja odakle su te zemlje. Znači Libija, znači Sirija, znači Afganistan, svuda tu u Saudijskoj Arabiji se ne ratuje.
Da bi se sprečio terorizam.
U Emiratima se ne ratuje. E sad, to je ono o čemu sam vam ja rekao, ako hoćemo sveobuhvatno da rešimo problem islamskog terorizma, onda moramo i te korene da vidimo gde se nalaze. A oni se definitivno nalaze u Saudijskoj Arabiji i drugim nekim zemljama u zalivu. Prema tome, to je... ova zabrana ne može da se podrazumeva kao verska zabrana, zabrana religije, da, jer ima islamski zemalja iz kojih je dozvoljeno putovati, ima islamske zemlje gde su ratne operacije i gde službe obaveštajne američke procene da postoji opasnost, iz tih zemalja su oni izabrali da ne mogu da dođu.
Čak i, izvinjavam se kolega, čak i evo da dodam, oni građani navedenih država koji imaju dvojno državljanstvo ili su dobili zeleni karton, njima je dozvoljeno da uđu. Dakle, nije
bilo
to direktno...
Bilo nekih zabuna sa zelenim kartonom, ali dobro.
Prvo su bile informacije da je i njima zabranjeno da uđu i tako dalje i tako dalje.
Tako da u tome ima sistema.
Amerika ima najbolji sistem kontrole spoljnih granica i ispekla sam sobstveno iskustvo i naučila šta je kako treba raditi i ona je mnogo bolje branjena sada nego što je to Evropa. I vidite, čak i Kanada je slabije brane. Pogledajte šta se dešava u Kanadi, dakle, šta se dešava u Francusku, Nemačku, Belgiji i tako dalje. I zbog toga sada kritikovati Trumpa što je to uradio, pravo da vam kažem, ja se ne bi usudio, jer ne vidim da je to usmereno protiv tih zemalja, nego radi upravo zaštite nacionalne bezbednosti.
Ako govorimo o mogućem otopljavanju odnosa između Amerike i Rusije, što je u stvari bio i povod za ovu našu emisiju, zapravo taj prvi kontakt posle Trumpove inauguracije, da li mislite da će Balkan i dalje da bude na liniji vatre, kako su ga okarakterisali, i u slučaju da ti odnosi između Amerike i Rusije se otope?
Evo sad ja da budem prvi da prosto uzem reč, pošto ostaje još malo, znači 4 minuta, evo neću duže 2 minuta, kolegi da pusti reč. Dakle, ako krene otopljenje odnosa između Rusije i Amerike, sigurno će to pozitivno uticati na razvoj odnosa na Balkan. Jer ako Rusija nije protivnik, onda ni Srbija neće prestati smetu onoj sili koja želi da vlada, da bude hegemon na ovom području. Za sada nije moguće očekivati da će Trump praviti neki nagli zaokret. Videli ste njegov, da kaže, ministar odbrane sada izjavljao da na Kosovu treba domaće kosovske snage da se sposobi da preuzme kontrolu i bezbednost cele zemlje, pa se onda Amerika može povući. Dakle, to je jedan sled politike, nisu još ušli u to, ne razumeju, ne vide, ali ako dođe do generalne promjene one strategije o kojoj sam govorio, onda će vjerojatno i na toj liniji doći do popuštanja. Ne vjerujem da će Amerika ukinuti priznanje Kosovu, ali ne vjerujem onda da će biti i novi pritisak na Srbiju. Mislim da će se stanje pomalo stabilizovati.
A što vi mislite, kako će se to odraziti na stabilnost na Balkanu? Približavanje odnosa Amerike i Rusije?
Pa ja mislim da svako približavanje odnosa Amerike i Rusije u bilo kom delu sveta treba da se odrazi pozitivno i prema tome odrazilo bi se ukoliko do njega dođe i na Balkanu. Za nas je najvažnije da zapravo ne trpimo one drastične pritiske koje smo trpeli u vreme Obamine i ranije Clintonove administracije i Bushove. A za nas je to najvažnije.
Pre svega mislite na...
Mislim na pritiske...
Da se uvedu sankcije Rusiji.
Prvo, ne to. To je najmanje važno. Nego na naše nacionalne interese, gde smo mi morali da pravimo određene ustupke i u vezi sa Kosovom i u vezi sa drugim stvarima, jednostavno sad ne moramo bar čini mi se, možemo da očekujemo da nećemo morati to da imamo i da iskusimo u budućnosti. I to je nešto. A za kasnije, da li će se stvari popraviti, pa vidjet ćemo.
Jer dolazi bolje vreme za Balkan.
Ako Rusija i Sjedinjene Američke Države uspostave jednu saradnju, tada će i Prištine vidjeti da ne mogu igrati samo jednu kartu na američku kartu, ta karta će oslabiti i shvatit će da mora tražiti sporazum u dijalogu.
To važi za Bosnu i za
da, to, za ceo Balkan. Više neće posrednici biti ti, neki spoljni komesari, visoki predstavnici i tako dalje sa nekim posebnim ovlašćenjima ili neka sila koja će čarobnim štapom da nešto radi, nego će predstavnici tih zemalja morati sami i narodi koji žive da sednu i da razgovore i da nađu sigurno bolje rješenje nego sve drugo što im se spolje nameće.
Ipak, evo za kraj, mislim, mogu li se naslutiti konture još uvek nejasne predstojećeg geopolitičkog poretka u svetu, u Evropi i na Balkanu?
Ima jedna vrlo, vrlo nova izjava Zbignjeva Bžežinskog, koji sad kaže, to je od juče, ja mislim, koji kaže da bi trebalo da sarađuju Rusija, Kina i Amerika. Od jednog rusofoba, to je ovako jedna sasvim sveža ideja.
A šta vi mislite, profesore Vasić?
O zaokretu, ja mislim da će ovaj program nacionalne strategije koji sad se užurbano pravi pokazati pravi cilj i prave opcije, ali ne sumnjao da je taj zaokret počeo i on je ravan onom, da kažem, zaokretu koji je nastao padom Berlinskog zida i verovatno će vrlo brzo biti svedoci generalnog preokreta planetarnog karaktera koji će sigurno pogoditi i Evropsku uniju i izmeniti njenu prirodu i karakter.
Pa evo, tako ćemo završiti današnje izdanje emisije u tom optimističnom tonu. Hvala vam najlepše što ste danas izdvojili vreme za naše slušalce. Vama, dragi slušalci, hvala na pažnji.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gosti današnje emisije bili su profesor dr. Dušan Vasić sa Fakulteta za poslovne studije i pravo, Dušan Zupan, novinar i diplomata, i Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske iz Vašingtona. Bila je ova emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitate i uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.